Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Διονύση Ντεμπονέρα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Ντεμπονέρα, μια ερώτηση που την κάνουν σε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ένα κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα θα ανταποκριθείτε για το νέο κόμμα?
Η Αγγελόπουλε, στοιχίζομαι πίσω από πολιτικά σχέδια, ιδέες, αξίες και αρχές και όχι πίσω από πρόσωπα. Άρα υπό την έννοια ότι δεν έχουν κατατεθεί ακόμα τα πολιτικά σχέδια, δεν ξέρουμε την πολιτική ατζέντα και το περιεχόμενο, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο.
Οπότε απλά μια συμπληρωματική ερώτηση. Υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να είστε όλοι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα ευρύτερο προοδευτικό σχήμα που θα μπορέσει να οδηγήσει την αριστερά και πάλι σε κυβερνητική τροχιά?
Εντοπίζεται και πολύ σωστά μια συνθήκη κατακαιρματισμού στον χώρο της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό αποτελεί την αιτία της πολιτικής κρίσης. Διαφωνώ με την αντίληψη αυτή. Θεωρώ ότι δεν είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα μιας μακράς αναδυστυχίας των κομμάτων, των υφιστάμενων κομμάτων, σε σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες. Οι πολίτες άλλωστε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις απαντούν σε ένα ποσοστό κοντά στο 61% ότι δεν εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό από τα υφιστάμενα κόμματα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε νέα πράγματα. Γι' αυτό έχω καταθέσει εδώ και αρκετές μέρες στο δημόσιο διάλογο μια πρόταση που λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων με συζήτηση από μηδενική βάση. Και επειδή το αμέσως επόμενο ερώτημά σας θα είναι ποιος θα είναι ο αρχηγός, ποιος θα είναι ο επικεφαλής, σας λέω ότι πρώτα θα ορίσουμε το πολιτικό πλαίσιο, τις αξίες, τις αρχές και τις λειτουργίες και μετά με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες ο λαϊκός παράγοντας θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο επικεφαλής και η ηγετική ομάδα. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει άμεσα, γρήγορα, δεν έχουμε πολύ πολιτικό χρόνο. Δεν ξεχνάμε ότι σε 1,5 χρόνο περίπου θα έχουμε εκλογές. Ακόμα και αν δεν είχε κάνει την παρέμβασή του ο Αλέξη Τσίπρας, δεν είχε ανοίξει το διάλογο, όχι για το μέλλον του ιδίου, αλλά για το μέλλον τελικά του ίδιου του προοδευτικού χώρου. Τότε μάλλον οι δημοσκοπήσεις δεν λένε ψέματα. Λένε ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είχαμε μία επανάληψη με αλλαγή μόνο στη σειρά κατάταξης του εκλογικού αποτελέσματος όπως αυτό αποτυπώθηκε στις εθνικές εκλογές του 2023. Άρα θα είχαμε μία στρατηγική ήττα, έτσι ερμηνεύτηκε ως τότε, όχι του ΣΥΡΙΖΑ θα πω εγώ, είναι κοντόφθαλμο και μικροκομματικός όποιος το λέει αυτό, αλλά του προοδευτικού χώρου συνολικά. Και θα άνοιγε ο δρόμος φυσικά για μια νέα τετραετία της δεξιάς. Είναι ένα ενδεχόμενο αυτό το οποίο μας ικανοποιεί, μας αρέσει, θέλουμε και άλλη συνταγή και άλλο μείγμα ίδιο πολιτικής με αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία 6 χρόνια? Αν όχι λοιπόν, και εγώ απαντώ όχι κατηγορηματικά, θα πρέπει να δούμε από μηδενική βάση πώς μπορούμε να συζητήσουμε, να συνοηθούμε στα μεγάλα πράγματα, τα οποία αφορούν και τα μεγάλα ζητήματα, δημογραφικό, όραμα της χώρας, παραγωγή και ανασυγκρότηση, αλλά κυρίως και πολύ περισσότερο αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες, πώς θα απαντήσουμε στην καθημερινότητα και στα προβλήματα των πολιτών. Ακρίβεια, ειδικό σύστημα υγείας, ασφάλεια των πολιτών και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η αντίληψή μου για τα πράγματα.
Μου είπατε ότι θα ρωτούσα με ποιον επικεφαλής. Όχι, το μυαλό μου αλλού πήγε, να ρωτήσω εάν η κίνηση αυτή Τσίπρα θα μπορούσε να αποτελέσει το μοχλό, την κινητήριο δύναμη για να οδηγηθούμε σε κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται πως ένας από τους λόγους που επικαλείται και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι κάποια πράγματα στο χώρο αυτόν είχαν λιμνάσει. Με δεδομένο βεβαίως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει βάλει σε τροχιά αυτόνομης πορείας και δεν συζητάει κάτι άλλο.
Κύριε Αγγελόπουλε, άσχετα αν το λέω εγώ, Αλέξης Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος, το λένε πρώτα απ' όλα οι πολίτες με αυτά τα οποία λένε τις δημοσκοπήσεις. Πρώτο και δεύτερο κόμμα έχουμε μια διαφορά 15 με 16%. Άρα προφανώς και αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση ή τουλάχιστον οι πολίτες. Τα υφιστάμενα κόμματα δεν τα βλέπουν ως εναλλακτικές λύσεις απέναντι σε αυτό το οποίο βιώνουν. Αν κάποιος επιμένει σε μια αυτόνομη πορεία αδιέξοδη κατά την άποψή μου ή σε έναν ακόμα περισσότερο αδιέξοδο κομματικό πατριωτισμό ο οποίος δεν δίνει πολιτική λύση στο πρόβλημα, πιο πολύ φαίνεται να τον ενδιαφέρει η κομματική περιχαράκωση και η περιφρούρηση μιας κομματικής αυτυπαξίας χωρίς μεγάλο ιδιαίτερα πολιτικό περιεχόμενο ή μάλλον αντίκτυπο για τους πολίτες, μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει ως έχει, δηλαδή κατευθείαν προς τον πολιτικό τοίχο. Αν θέλουμε να δούμε άλλα πράγματα και να εκτεθούμε απέναντι και σε αυτούς μας να μιλήσουμε από την αρχή για πολλά ζητήματα, όχι με όρους του 1980 και του 1990, άρα με όρους 2025, εκεί πράγματι η απάντηση δική μου είναι ότι χρειάζεται ένα μεγάλο, ανοιχτό, δημοκρατικό συνέδριο μιας άλλης αριστεράς με συζήτηση από μηδενική βάση, μέσω βεβαίως πάντα μιας ευρείας και εκτενούς προγραμματικής συζήτησης.
Είστε σταθερός σε αυτό. Θυμάμαι ότι ήταν και ο λόγος για τον οποίο είχατε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετείχατε σε αυτή τη διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου χωρίς να έχει προηγηθεί συνέδριο, και το ξανακούω και πάλι, για σας είναι πολύ σημαντικό και το αντιλαμβάνομαι.
Είναι μια αυτονόητη επιλογή, υπό την έννοια ότι αν δεν έχεις, όπως σας είπα και στο ερώτημα το αρχικό σας, το αν θα ακολουθούσε το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αν δεν έχουν καθοριστεί τα πολιτικά πλαίσια, οι αξίες, οι αρχές και οι λειτουργίες, προφανώς δεν μπορείς να ακολουθήσεις. Δεν είμαστε, ξέρετε, ποδοσφαιριστές σε μεταγραφική περίοδο για να πηδάμε από το ένα κόμμα στο άλλο. Μας δεσμεύουν τα ιδεολογικοπολιτικά πλαίσια. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Έχουμε σαφείς διαφορές, άσχετα αν ζούμε σε ένα περιβάλλον πολιτικής ρευστοποίησης, και οφείλουμε αυτές τις αρχές να τις περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο.
Αυτό πάντως που νομίζω και εσείς το υπενήσεστε ή το λέτε ξεκάθαρα και εμείς το σκεφτόμαστε πολλές φορές, είναι ότι δεν ακούμε πολύ να υπάρχει συζήτηση για το ιδεολογικό πρόσημο, για τη βάση πάνω στην οποία θα υπάρξει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό και αν αυτό θα έχει χρώμα αριστερό, όπως λέμε, αν δηλαδή πραγματικά θα έχει πρόσημο αριστερό. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το ακούμε να συζητιέται. Δεν το ακούμε πολλές φορές να συζητιέται ακόμα και από τα κόμματα του χώρου που είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο.
Δυστυχώς η ρευστοποίηση, θα συμφωνήσω μαζί σας, έχει, αν θέλετε, κάνει πιο αχνές τις ιδεολογικές γραμμές, οι οποίες όμως σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψή μου, είναι διακριτές και παραμένουν ζωντανές και παράγουν, αν θέλετε, και αποτελέσματα στο πολιτικό επικοδόμημα. Για παράδειγμα, για να μην αοριστολογώ, είναι πολιτική επιλογή αν θα πάμε σε 13 ώρες εργασία με βάση το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο συζητείται στη Βουλή, ή αν θα πάμε στο 35ωρο ή 32ωρο, κάτι στο οποίο κατευθύνεται και η υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει πολιτικό χρώμα και ιδεολογική χρειά το αν θα φορολογήσουμε τους πλούσιους και αν θα έχουμε φόρο στα μερίσματα της τάξης του 5% καθιστώντας τη χώρα ευρωπαϊκή εξαίρεση, ή αν θα μπουν τα μερίσματα στην κλίμακα μέσα προκειμένου να έχουμε αναδιανομή του πλούτου για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις κοινωνικές ανάγκες. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι ουδέτερες στρατηγικές οι οποίες, αν θέλετε, αμβλύνουν ή καταργούν τον άξονα αριστερά-δεξιά. Όσο υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ο άξονας αυτός θα είναι πάντα ορατός και διακριτός.
Μάλιστα, τώρα μιλήσατε και για το 13ωρο και επειδή είναι και το αντικείμενό σας αυτό και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουμε την άποψή σας, θεωρείτε ότι στην πραγματικότητα καταργείται το πενθήμερο 8ωρο με αυτό το νομοσχέδιο ή βλέπετε και κάποια θετικά στοιχεία, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία σε αυτό το νομοσχέδιο που δεν αφορούν στο ωράριο αλλά έχουν να κάνουν με άλλες διευκολύνσεις των εργαζομένων, και επίσης βάζει μπροστά η κυβέρνηση στα επιχειρήματά της και το γεγονός ότι έχει εφαρμόσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, άρα αυτό είναι η εγγύηση ότι ό,τι γίνει θα γίνει σωστά και χωρίς να υπάρχουν παρανομίες τις οποίες δεν θα τσιμπάει το Υπουργείο Εργασίας και η ελεκτική του μηχανισμή.
Μια πάγια τακτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας τα τελευταία 6 χρόνια είναι να προτάσει επιμέρους θετικές ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να αφορούν μερικές εκατοντάδες ή δεκάδες πολιτών, όπως για παράδειγμα στο νομοσχέδιο μέσα υπάρχει μια θετική ρύθμιση για το επίδομα κυοφορίας, για να κρύψει όμως ρυθμίσεις τεκτονικού χαρακτήρα που αφορούν εκατομμύρια εργαζομένους, όπως είναι η 13ωρη εργασία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι μόνο το δέντρο. Συνολικά λοιπόν είμαστε η χώρα αυτή τη στιγμή η οποία έχει εργαζόμενους που δουλεύουν τις πιο πολλές ώρες από κάθε άλλο εργαζόμενο στην υπόλοιπη Ευρώπη, και σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον, με τις πολύ χαμηλές αμοιβές, με τα εξοντωτικά ωράρια αλλά και με τις, αν θέλετε, τους πολύ χαμηλούς μισθούς, έρχεται η κυβέρνηση να πλειοδοτήσει από νεοφιλελεύθερη σκοπιά και να ξεχυλώσει τον εργασιακό χρόνο προσθέτοντας περαιτέρω ευελιξία. Και το ερώτημα είναι απλό. Δεν χρειάζονται πολλές πολιτικές φιωριτούρες. Σύμφωνα με το 13ωρο που θεσπίζει η κυβέρνηση, μια εργαζόμενη μητέρα θα κληθεί να δουλέψει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αυτό σημαίνει 13ωρο εργασία. Και το ερώτημα προς τους κυβερνώντες είναι απλό. Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει σε αυτές τις 13 ώρες ποιος θα πάρει τα παιδιά από το σχολείο, ποιος θα μαγειρέψει ένα πιάτο φαγητό, ποιος θα πάει τα παιδιά μια δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, πριν από ένα μήνα, η κυβέρνηση της Διεθνής Θεσσαλονίκης κοπτόταν δήθεν για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Πώς λοιπόν ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος εργαζόμενος πατέρας ή μητέρα έχουν κίνητρο να κάνουν παιδιά, να μπορέσουν ουσιαστικά να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, όταν δεν θα υπάρχει κανείς πίσω προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στον πυρηνικό ρόλο της οικογένειας? Σε αυτό το ερώτημα θα ήθελα μια απάντηση από την κυρία Κεραμέως.
Άρα το επιχείρημα ότι αντί να δουλεύουν σε δύο εργοδότες 13 ώρες, να δουλεύουν σε έναν εργοδότη για να μην πηγαίνω έρχονται και όλα αυτά, δεν σας ικανοποιεί προφανώς?
Είναι πρόστιμα, ξέρετε, γιατί ουσιαστικά έχετε και κανονικοποιείτε κάτι το οποίο καθίσταται εξαίρεση. Βέβαια, πρέπει να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, ότι λόγω της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και της έλλειψης ελέγχου στον αγορά, όσοι μας ακούνε ενδεχομένως χαμογελάνε ακούγοντας για 8 ώρες ή για υπερορίες. Διότι η αγορά, δυστυχώς, έτσι ασίδωτη που είναι, έχει ήδη αναπτύξει τους δικούς τους κανόνες. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ότι αυτό έρχεται να κανονικοποιηθεί πλέον μέσω νομοθετήματος. Να γίνει δηλαδή μια κανονικότητα και όχι μια, αν θέλετε, παραβατικότητα, η οποία στις πιο πολλές περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι δεν εντοπιζόταν. Αρκεί, ξέρετε, να ανοίξετε τις μικρές αγγελίες τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες και να δείτε τα ωράρια και τις ημέρες εργασίας που ζητούσαν τα καφέ, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία. Το ωράριο ήταν 9-9, κατά παράβαση βεβαίως της εργατικής νομοθεσίας, και 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς να υπάρχει καθόλου κανένα ρεπό. Έτσι δουλεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν σεζόν και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, γιατί ξεχυλώνουμε συνεχώς την νομοθεσία, και δεύτερον, γιατί στο νομοσχέδιο αυτό δεν υπάρχει παραμικρή πρόβλεψη, έστω και για μία πρόσληψη, στην πολύπαθη επιθεώρηση εργασίας. Δεν γίνονται έλεγχοι. Η ψηφιακή κάρτα είναι ένα εργαλείο. Ξέρουν όμως οι εργαζόμενοι που μας ακούν πάρα πολύ καλά τις πιέσεις τις οποίες δέχονται να χτυπήσουν την κάρτα μια ώρα αργότερα ή να τη χτυπήσουν ενδεχομένως μια ώρα νωρίτερα σε σχέση με την ώρα από την οποία φεύγουν, χωρίς αυτό, μέσω φυσικού ελέγχου φυσικά, να μπορεί να εξακριβωθεί σε πραγματικό χρόνο. Καλά είναι τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά δεν μπορούν να λειτουργούν ως πρόσχημα όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά.
Πάντως λένε από την κυβέρνηση ότι είναι πλέον πολύ περισσότερες ώρες δηλωμένες υπεροριακές από ό,τι ήταν στο παρελθόν πριν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας.
Δεν αντιλέγω. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και σας το είπα, είναι κάτι το οποίο το είχαμε ψηφίσει και εμείς στη Βουλή όταν είχε έρθει η ψηφιακή κάρτα. Αυτό όμως εδώ χρησιμοποιείται ουσιαστικά προκειμένου να καλύψει μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή να γυρίσουμε λίγο πίσω σε αυτά που αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ και στον προοδευτικό χώρο. Τι εκτιμάτε ότι αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε αυτή την κίνηση? Πέρα από αυτά που συζητήσαμε και από το τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. Τι εκτιμάτε εσείς, δηλαδή όταν είδατε τη δήλωσή του και μάθατε ότι παραιτείται από βουλευτής, ποια είναι η δική σας η εκτίμηση? Πού το πηγαίνει,
ο Αλέξης
δηλαδή?
Τσίπρας είναι ένα σοβαρό πολιτικό μέγεθος. Πρώην πρωθυπουργός της χώρας, με διεθνείς επαφές, κυβερνητική εμπειρία. Μια πολυτέλεια, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών για τον αριστερό και προοδευτικό χώρο με βάση την εξέλιξη της μεταπολίτευσης. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι λειτουργεί και ο ίδιος ως επισπεύδων ή ως συνεπισπεύδων και καταλήτης εξελίξεων, βλέποντας ότι η κατάσταση στον προοδευτικό χώρο έχει πράγματι βαλτώσει και χρειάζεται να ταράξουμε τα νερά. Το πώς θα εξελιχθεί, το αν θα κάνει καινούριο κόμμα, με ποιο πολιτικό περιεχόμενο, με ποια πολιτικά πρόσωπα θα πλαισιωθεί, όλα αυτά μένει να φανούν στο μέλλον και να τον κατατάξουν αντίστοιχα πάνω στον πολιτικό χάρτη. Θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε υποθέσεις ή ερμηνείες του ιδίου, άρρωστε δεν νομίζω ότι επιδέχεται υποδείξεων έτσι και αλλιώς. Η θετική εξέλιξη, κατά την άποψή μου, είναι ότι αυτή η παρέτηση άνοιξε μια συζήτηση. Άνοιξε μια συζήτηση που δεν αφορά τον Αλέξη Τσίπρα μόνο, αφορά όλο το μέλλον του προοδευτικού χώρου. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει, όσοι αυτοπροσδιοριζόμαστε στον χώρο αυτό, να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα. Επαναλαμβάνω, αν δεν είχαμε την εξέλιξη αυτή, πηγαίναμε με μαθηματική βεβαιότητα σε μια νέα στρατηγική ήττα. Θα αξιοποιήσουμε τις εξελίξεις αυτές για να μπούμε σε μια μεγάλη συζήτηση, κοιτώντας τον εαυτό μας τον καθρέφτη? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα της περίοδου.
Σας ενοχλεί που όλα αυτά τα συζητάμε με βασικό, ίσως και μοναδικό εργαλείο της δημοσκοπήσεις, οι οποίες έρχονται η μία μετά την άλλη? Εμείς εδώ συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε την έκφραση «η δημοκρατία των δημοσκοπήσεων». Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε μία αποτύπωση της πραγματικότητας πριν φτάσουμε σε εκλογικό χρόνο.
τις ακούω, τις μετράω. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία όμως που δείχνουν το πολιτικό τέλμα κατά την άποψή μου είναι δύο. Πρώτον, το 61% που λέει δεν εκφράζεται από υφτάμενα κόμματα. Και δεύτερον, το ποσοστό αυτό συμπίπτει με το 58% της εποχής που καταγράφηκε στις τελευταίες ευρωεκλογές. Άρα, μιλάμε για μια βαθιά κρίση εκπροσώπησης και μια βαθιά κρίση του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει άπαντες, όχι μόνο στα αριστερά του πολιτικού χάρτη, θα έλεγα στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει. Και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες μας γυρίζουν σε πάρα πολύ παλιές περιόδους με την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός, μια επαναπροσέγγιση για να μιλήσουμε στο σήμερα με πραγματικά επιχειρήματα. Να μιλήσουμε δηλαδή για ένα στρατηγικό όραμα, για το δημογραφικό βεβαίως, για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, για το πώς μπορεί η χώρα να έχει μια πολυδιάσταση εξωτερική πολιτική, για τα ζητήματα κρίσης των δημοκρατικών θεσμών. Πρέπει, κύριε Αγγελόπουλο, να δούμε πολλά πράγματα από την αρχή. Θα κλείσω λέγοντας ότι, κάνοντας και μια αυτοκριτική για το χώρο συνολικά, θα έλεγα ότι αν είχαμε στις εκλογές το 41% του κυρίου Μητσοτάκη και αν αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον πολιτικό χάρτη είναι αυτή που είναι, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και ο ίδιος ο ευρύτερος αριστερός και προοδευτικός χώρος λόγω της παρουσίας του. Άρα ή θα δει τον εαυτό του κατάματα και θα αλλάξει, ή διαφορετικά με μαθηματική βεβαιότητα θα έχουμε τα ίδια πολιτικά αποτελέσματα.
Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας
ευχαριστώ
ημέρα.
Και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.